Já bych chtěl přečíst na úvod jedno místo proroka Izajáše. Já myslím, že když řeknu Izajáš a víme, že je ten čas vánoční, kdy si lidé na celém světě, miliardy lidí připomínají to, že se narodil Ježíš, i když nevíme ten den, jestli to vůbec bylo v prosinci, určitě víme, že ne, to nebylo 24. nebo 25. Ale připomínáme si to, že Pán Ježíš se narodil, že tady přišel na zem a že to mělo nějaký vliv na tento svět. A já bych chtěl, abychom se podívali do toho Izajáše, který už nějakou dobu o tom mluvil dříve, než se tyto věci staly. Je to teda v 9. kapitole, můžeme už si trošičku přečíst dříve, a to z kapitoly 8. Můžeme od 23. verše. Avšak tato sklíčená země ponura nezůstane. Jako zprvu byla země Zabulon a země Neftalín zlehčena, tak nakonec bude přivedena ke cti s Přímořím a za Jordáním i Galileou pro národu. Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhodnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jasají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho pohaněče zlomíš jako v den Midianu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyvalený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočíne vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočíne na trůně Davidově. Na jeho království upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupu to učiní. Tak tolik z Božího slova. My víme, že vlastně toto je popis doby narození Ježíše. A i vlastně v té době, když o tom prorokoval prorok Izajáš, tak pro Izraelity to bylo proroctví, na které se těšili. To bylo něco, co oni očekávali, co věděli, že přijde. Víte, ten popis té doby, kdy tam je napsáno, že už na začátku jsme si to četli, že prostě tam byla ta země sklíčená a ponurá a ta doba prostě opravdu byla velmi taková těžká. A my víme, že i v době, kdy se narodil Pán Ježíš, tak že ta situace nebyla o moc lepší. Tak jako byla před těmi, já nevím, 600 lety asi, nebo kolik to bylo, v Izraeli, tak potom později za doby narození Pána Ježíše Krista. Ale já myslím, že když se podíváme do té dnešní doby, tak můžeme vidět, že ta situace se o moc nezlepšila. Určitě jsou někde místa, kde se možná žije lépe než v jiných zemích, ale celkově ten svět a to prostě, co vidíme, co se děje, ať už to je prostě ve zprávách nebo i věci, které prostě nejsou nějaké mediálně nám ukázány, tak jenom docházejí prostě zprávy, co se děje, tak to moc pozitivně nevypadá. Takže když bychom se podívali, já bych ještě přečetl jedno místo z Jana, z první kapitoly. Tam máme napsáno, na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka. To přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jako má od Otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Bych se trošičku ještě vrátil zpět k tomu, co jsem říkal před chvíli. Když bychom měli porovnat to, jak se změnil svět od té doby, kdy se narodil Pán Ježíš, kdy přišel tady na tento svět, kdy, jak jsme si četli, se slovo stalo tělem, tak můžeme vidět, že opravdu v mnohých věcech se změnil, jako je například oblast vědy a techniky a takových těch věcí můžeme vidět obrovský skok nebo obrovský růst. Ale myslím, že v těch jiných oblastech to moc patrné není. A co se týče nějak toho myšlení lidí, toho rozvoje nebo nějaké morálky, tak bychom mohli říct, že se to moc nezměnilo. Že to v mnohých ohledech stejné. A někdy spíše to vypadá na úpadek než rozvoj. Když se podíváme na hodnoty lidí, které měli třeba před 100 lety nebo před 200 lety a dnes, tak můžeme vidět, že to spíše padá dolů. A my z historie známe mnohé kultury, které nebo národy, které prostě dobře začaly, kteří postavili ten svůj rozvoj na správných hodnotách, ale pak postupně začaly degenerovat. A s tím, jak přibývala taková ta nějaká liberalizace té morálky a toho, že lidé začali zbošťovat sami sebe, tak pak můžeme vidět, že úplně se mnohé ty národy rozpadly a končily velmi, velmi špatně. Například řecko-římská kultura, myslím, je toho takovým svědectvím jasným, kdy opravdu se ví z historie, že začali krásně a pak prostě to končilo tak, že když tam vyjížděli pak ty pohanské národy a plenili tam tu zemi, tak častokrát nedokázali ani rozpoznat kdo rozdíl mezi mužem a ženou, že prostě ti lidé vypadali úplně stejně, úplně to bylo prostě celá ta kultura tak zvrhla a prostě tak morálně upadla, že my dneska, když nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, že jestli je to vůbec možné, ale když se trošičku zamyslíme i nad tou naší kulturou, nad tím, co se děje ve světě, kdy už se o některých věcech mluví, že jsou úplně normální a že to je běžné a že když tak možná, že to je nějaká třeba nemoc a že to třeba není ani tak vážné a dneska už dokonce se to posouvá tak daleko, že tyto věci jsou brané tak, že pokud o nich někdo mluví negativně, tak je brán jako ten, který diskriminuje toho druhého. Takže můžeme vidět, jak se to prostě posouvá a těžko si dokážeme představit, kde to bude za dalších nějakých 10, 15, 20 let. Ale ten důraz, nebo to, o čem jsem chtěl dneska mluvit, je to, že jednoho dne, který byl podobný mnoha dním, které přešly nebo které se staly, tak se stala taková událost, která měla nedozírný dopad na celý svět. Vlastně Když se nad tím zamyslíme, tak se narodilo dítě. Že ono to vypadá jako, můžeme si říct, no a co? Tak narodilo se dítě. Teď prostě dětí se rodí spoustu. Já jsem se trošičku díval, protože když jsem nějak nad tím přemýšlel, tak mě v souvislosti s tím napadlo, kolik se vlastně za existenci Země narodilo dětí. Říkal jsem si, ne, to musí být obrovské číslo, tak jsem pak se snažil nějak hledat na internetu a našel jsem tam jeden takový nějaký odhad nějakého matematika holandského, který řekl teda, že, nebo vypočítal, ten odhad je teda velmi takový jako hrubý, ale že nějakých 107 miliard lidí, že se vlastně narodilo jakoby za celou existenci člověka, takže to je prostě obrovské číslo. Ví se, že dnes se každou sekundu narodí 4 lidé a 2 zemřou. Jo, každou sekundu. Takže to je prostě úplně nepředstavitelné, že když si to jakoby uvědomíme. A tak člověk si pak možná řekne, jako tak proč tolik povyku tady kvůli tomu, že se narodilo jedno nějaké dítě. Co to prostě jako znamená, nebo proč dokonce se kvůli tomu, například, já nevím, tady my víme, že se změnil kalendář, že se začala počítat nová doba, nějaká nová éra. A prostě další a další věci, které s tím nějak souvisí. Když se začalo říkat před Kristem, po Kristu, nebo kdysi léta páně, nebo dneska, aby se moc o Kristu nemluvilo, tak se říká před naším letopočtem a po našem letopočtu. Tady zase myslím, můžeme trošičku vidět, jak se lidé snaží vytlačit tady tuto událost z mysli mnohých. Takže co se stalo? Co se stalo tak zvláštního? V té době vlastně šel ten běh světa v podstatě stejně jako dnes. Lidé kupovali a prodávali a pracovali, zařizovali si nějaké své věci, já nevím, běhali po úřadech, jedli, pili, ženili se, děti si hráli, prostě všechno probíhalo v podstatě podobně, jak dnes, ten svět prostě běžel tím svým způsobem a najednou se do toho všeho narodilo dítě. Většina lidí vlastně té doby to ani nějak nezaregistrovala. Vůbec nevěděli o tom, že se stalo něco výjimečného. Byl to den jako každý jiný, který prostě začal, který skončil a mnoho lidí vůbec nějak nechápalo, že se něco stalo, vůbec tomu neporozuměli, nevěděli o tom. Možná někteří na něco čekali, že se stane, že ten příchod Mesiáše, když přijde, tak prostě nevím, jaké zvláštní efekty se budou dít a co všechno se prostě může stát zvláštního. Ale tuto událost zaregistrovalo v podstatě ten den, bychom mohli říct, nebo vůbec tu událost, že se ten den narodí Mesiáš, narodí se Ježíš, narodí se Spasitel světa, jenom pár lidí. Já bych chtěl, abychom se na těch pár lidí podívali a trošičku si něco víc o tom mohli říct. Takže první taková skupina, kteří se vlastně setkali s tím Mesiášem, který přišel, který se narodil, tak vlastně byli pastýři. Já když jsem si říkal, jako, že pastýři, proč zrovna ti pastýři byli ti první, kteří o tom se nějak dozvěděli, nebo kteří nějak první se s ním setkali, s Mesiášem, se Spasitelem, s Ježíšem, i když ještě právě v té podobě toho malého dítěte, tak jsem si říkal, že je to asi proto, že to možná měli nejblíž, tak aby tam mohli být první, nebo nevím, nějak jsem nad tím přemýšlel. A pak jsem se trošičku zajímal víc o ty pastýře, vlastně, co to byli za lidi. A zjistil jsem teda, že to byli velmi zvláštní lidé. Že nás dneska napadne, že pastýř, tak si představíme nějakého toho baču, že, který prostě to tam někde kontroluje z té své salaše možná dalekohledem, někde ty ovečky nebo ty stáda a je to takové pohodové všecko. A lidi si říkají, no ti mají život, to je super, takový klídek a to bych tak chtěl. Ale v té době ti pastýři byla taková zvláštní sorta lidí, kteří tu většinu svého života prožili právě se zvířaty. A oni s těmi zvířaty jedli, spali, prostě pořád byli s nima. Byli to lidé, kteří byli velmi prostí, chudí, nebyli moc čistí a ani moc nevoněli. Víte, tím, že oni byli pořád s těmi, já nevím, třeba ovcemi, tak prostě oni časem, tím, že byli neustále s nima, tak vlastně voněli jako ty ovce. A mnoho lidí, když je pak nějak bylo v kontaktu s nimi, tak si většinou zakrývali nos, protože moc teda nevoněli. A vlastně ta jejich společnost nebyla příliš vyhledávaná a my bychom je spíše mohli zařadit mezi ty, kteří byli na okraji té společnosti. Ono se ví i z historie, že vlastně pastýři, že měli takové zvláštní postavení ve společnosti, že například nemohli být bráni jako svědci. Jo, že když prostě probíhal někde nějaký spor nebo něco a měl někdo svědčit, tak když zjistili, že to je pastýř, tak to ne, jako tvé svědectví prostě nebereme v potaz. Jo, takže i to byla taková zvláštní věc, že je spíše dávala nebo stavěla na okraji té společnosti. A pak si možná řekneme o to víc, tak proč zrovna ti pastýři? Proč zrovna ti, kteří byli takoví ti poslední, kteří byli na okraji té společnosti? A já myslím, že když se díváme do Božího slova, když si čteme Boží slovo, tak vidíme, že Bůh miluje právě tyto lidi. Vidíme to zvláště během služby Pána Ježíše Krista, že ti, kteří byli na tom okraji, tak byli první na seznamu, kterým on sloužil. Tito lidé byli ti, kterým zazařilo to světlo Boží slávy. Víte, já v tom vidím takovou výzvu a zároveň takové varování pro nás. Jakub o tom píše ve 2. kapitole, abychom nebyli přijímači osob, abychom nebyli ti, kteří se dívají na to, jak kdo voní, jak kdo je bohatý, jak kdo je na nějaké výši toho společenského žebříčku, ale abychom byli ti, kteří milují lidi bez ohledu, protože Bůh je právě takový. Takové je to Boží srdce. A Pán Ježíš Kristus je nám v tom vzorem. Víte, já jsem několikrát slyšel křesťany, pak jsem si i říkal, jako, jestli tito lidé jsou vůbec křesťané, mluvit o druhých lidech právě z tohoto důvodu, že byli na tom okraji, s takovým opovržením, že jsem prostě tyto věci někdy neslyšel ani u nevěřících. A prostě říkal jsem si, co si asi o takovémto postoji myslí Ježíš, který to slyší, který prostě vidí postoj srdce takovéhoto člověka, takového křesťana, v uvozovkách křesťana bych řekl. Co si o tom říká? Vždyť on ty lidi miluje, vždyť on i kvůli ním přišel a on právě jejich životy změnil a chce je změnit. Víte, takovýto lidé žijí mezi námi a já myslím, že každý z nás známe mnoho takovýchto lidí. Ta výzva je, že my jsme povinni těmto lidem prokazovat milosrdenství, být s těmito lidmi, ukazovat jim na to, že Ježíš Kristus je miluje, že pro ně zemřel. A i když prostě je to někdy těžké, tak máme to dělat. A možná máme s touto věcí třeba problém ve svém životě a nevíme třeba, jak s těmito lidmi jednat a možná pro nás je to třeba těžké, tak přesto bychom měli s tím něco dělat. Měli bychom prosit Pána Ježíše, aby nám dal tu jeho lásku, aby prostě změnil to naše srdce, aby změnil ty naše postoje, abychom měli otevřenější srdce právě pro tyto lidi, kteří jsou na okraji společnosti. A pokud je tady někdo z nás, kdo se cítí být tím na okraji, tak je to znovu takové pozbuzení k tomu, aby jsme věděli, že Bůh se zajímá právě o takovéto lidi a že o to větší milost můžeš zakusit. Stejně tak, jako to zakusili ti pastýři, kterým ti andělé přišli říct, že se narodil Mesiáš, že se narodil Spasitel, že je tady Boží záchrana. A oni mohli vidět to zachránce. Takže to je možná taková ta první skupina lidí nebo první lidé, kteří se setkali s Ježíšem, kteří se dozvěděli nebo zaregistrovali tu věc toho, že se svět změnil a už nebude nikdy takový, jaký byl dřív. A pak tady je druhá skupina lidí a to jsou magové z východu. To je, myslím, další taková zvláštní skupina. Já jsem trošku zase se nad tím přemýšlel, že se říkal, lidi magové, to vlastně byli okultisté, že? To byli prostě lidé, kteří se tam zaobírali těmi hvězdami a věštili a prostě tam provozovali magii, takže já nevím, co všechno to prostě zahrnuje. Moc tady jsem se o ty věci až tak nezajímal, ale prostě víme, že to je něco, co si čteme zase v Božím slově, že Bůh nemá rád, že to nenávidí přímo, že když lidé dělají nebo se zaobírají těmito věcmi. A přesto tito magové z východu nějakým zvláštním způsobem se dozvěděli o Mesiáši. Tito lidé, kteří prostě provozovali magii, měli privilegium vidět Mesiáše mezi prvními. Oni zaregistrovali tuto věc. Oni z těch hvězd a prostě z těch různých věcí vyčetli a zjistili, že se svět mění. Že tady dochází k nějaké události, která bude mít obrovský dopad na životy lidí a na celý svět. Víte, já když jsem trošičku nad tím přemýšlel, proč zrovna oni, proč zrovna tady tito lidé zvláštní, a měli tuto výsadu vidět Ježíše, setkat se se Spasitelem, dozvědět se o tom, že se narodil. A pak jsem si říkal, že vlastně už v tom je možné vidět takové zaslíbení, že Ježíš tady nepřišel jenom kvůli národu izraelskému, ale že to jeho narození a jeho smrt že vlastně zasáhla celý svět. A i tady tito mágové jsou v podstatě takoví představitelé nás, kteří jsme z pohanu, kteří nepatříme k izraelskému národu. Ti lidé, kteří dříve tak žili takovým způsobem, jak o tom píše apoštol Pavel, že i vy jste takoví byli, že jste žili tak a tak, takovým nějakým způsobem, který se Bohu nelíbí, tak jsme mohli z Boží milosti začít znovu nebo začít hledat a Bůh se nám dal poznat. A já věřím tomu, že i tito mágové byli hledající. Byli to lidé, kteří prostě hledali. Hledali Boha možná ne tím správným způsobem nebo ne v těch správných věcech, ale přes toho prostě mohli nalézt. Možná skrze hvězdy, možná i skrze jiné věci. Já věřím tomu, že to nebyly jenom hvězdy. Že ti mágové z východu hledali i ve starých spisech, knihách nebo spíše těch svítcích toho papíru. A i když prostě přišli někde z východu, někde se říká, že teda z oblasti kolem Iránu, tam někde z té Perzie a dál, tak možná si znova řekneme, co tam mohlo být tam na tom východě za spisy, nebo co tam mohlo být řečeno vlastně o Ježíši, co tam mohli najít nějak v tom. Ale víte, když se vrátíme o jenom nějakých 600 let zpátky a posuneme se teda na východ o nějakých zhruba 1000 kilometrů, tak se najednou ocitneme v Babylonské říši, později v Medsko-Perské říši. V té době víme, že do těchto říší byli přesídleni právě Judejci. Ti prostě tam byli přesídleni násilím právě proto, aby se smísili s tím původním obyvatelstvem těchto říší a nějak prostě tam splynuli, aby tam měli své domovy, aby si tam postavili domy, aby tam prostě si vzali za manželky ty místní obyvatele a prostě nějak takto jakoby vlastně zmizeli. Víte, to byla právě ta strategie těchto říši, kdy oni to dělali tak, že násilím vzali tu skupinu těch obyvatel a prostě je tam nechali nějakým způsobem zapadnout do té místní kultury a zase naopak tam z té své převezli nějaké lidi a takto jakoby se snažili, aby upevnili tu svoji moc té říše a nebylo jen tak jednoduché, aby se ty lidi znovu vrátili zpátky. A tak i mezi těmito lidmi, kteří, protože pak ještě tam byla ta věc, nebo součástí té strategie a té politiky bylo to, že ti králové si pak vybrali takovou tu elitu, nebo ty lidi, kteří na tom byli jakoby nějak lépe, takže je vybrali zvlášť právě k tomu, aby je převychovali. A právě tou součástí té převychovy bylo studium a bádání na královském dvoře. A my víme, že jedním z mnoha těchto lidí byli i 4 mladíci, kteří se jmenovali Daniel, Hananiáš, Mišael a Azariáš. My víme teda, že později jim byly změněné jména Daniel na Baltazar a pak Hananiáš na Šadrak, Mešak byl Mišael a Abednego Azariáš. Takže byly jim i změněné jména, aby byly takové perské, aby prostě byly nebo babylonské, aby to prostě o to více nějak vypadalo, že jsou prostě jedni z nich. A tady tito lidé zůstávali vlastně na královském dvoře a byli určeni k převýchově. Víte, a my když se díváme teda do té doby, tak když se podíváme do knihy Daniel, tak čteme o těchto 4 mladících. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Pak trošku dál čteme, pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A pak ještě dál, když se staly nějaké události a už ani ti věštci a nevím, co všechno prostě tam bylo, na tom královském dvoře, tak prostě byli krátci na spoustu věcí, které se děly a nechápali a nerozuměli, tak přišla manželka už jiného krále nebo toho vládce, protože za života Daniela se jich vystřídalo spousty a už se změnila i říše, ale ten Daniel byl pořád mezi těmi předními muži. Tak ona říká tomu králi, je ve tvém království muž, v němže duch svatých bohů. Za dnu tvého otce bylo shledáno, že je osvícený a zběhlý v moudrosti, která je jako moudrost bohu. Král Nabukadnezar, tvůj otec, ho ustanovil nejvyšším z věštců, zaklínačů, hvězdopravců a planetářů. Ano, tvůj otec králi, neboť bylo shledáno, že Daniel má mimořádného ducha a poznání a že je zběhlý ve vykládání snů, řešení záhad a vysvětlování věcí nesnadných. Nech je Daniel nyní zavolán a sdělí výklad. Takže tady můžeme vidět, že Daniel, že byl prostě v té babylonské říši a vlastně později i v perské považován za člověka velmi moudrého a v podstatě víme, že patřil k těm nejvýše postaveným mužů v těchto říších. Abych se vrátil zpět k těm mágům, tak já věřím, že mnohé z těch spisů, které ti mágové četli a studovali, byly právě z těch, které napsal Daniel a ti jeho přátelé, protože oni byli v těchto věcech zběhli a já myslím, že nám je všem jasné, že oni tam nepsali o magii v těch svých spisech, nepsali tam o vykládání z mraku a prostě z vnitřnosti a já nevím, z čeho všeho se prostě, co se dělalo a jak se věštilo, ale že oni se soustředili úplně na jiné věci. A je docela možné, že oni četli vlastně i knihu Daniel, která je v našich Biblích, kterou máme všichni u sebe a o které víme, že je inspirovaná Duchem Svatým. Víte, oni vynikali nad všechny babylonské a perské učence té doby. A já věřím tomu, že zvláště právě ty jejich spisy byly ceněny. Nade vše byly o to více vyhledávány. Byly prostě něčím zvláštním. A já věřím tomu, že i právě tito učenci nebo ti mágové z toho východu hledali v těch spisech, četli. A tam zjistili, že se má narodit nějaký mesiáš, že se má narodit nějaký král králu a pán pánu. A tam četli, co je to zač, co je to za osobu. A tam četli, když se podíváte do Daniele, tak tam je možné, tam jsou i nějaké data, nějaké údaje, možná to jim sloužilo k nějakým výpočtům, z toho i teď nějaké ty hvězdy a pohyby planet a tady těch věcí. Víte, oni z toho všeho nějakým způsobem prostě zjistili, že se má narodit ten mesiáš, ten zachránce, ten spasitel, ten pán pánu a král králu, který změní celý svět. A pro ně prostě to bylo něco zvláštního, co prostě chtěli vidět na vlastní oči, u čeho chtěli být. A já myslím, že úžasné právě to na tom, to, že Bůh dal i těmto mágům milost a otevřeli jejich oči, aby oni mohli pochopit, že přichází právě spasitel, zachránce světa. A oni ho chtěli vidět a chtěli ho poznat. A tak znovu bych chtěl ten důraz položit právě na to, abychom i my v tom mohli vidět to, že Bůh k nám může mluvit jakýmkoliv způsobem. Ať jsme, kdo jsme, ať jsme v jakékoliv, já nevím, činnosti, nebo co prostě děláme. Bůh se nás může dotknout. Ať přemýšlíme jakkoliv, Bůh může proměnit náš život. Já si vždycky vzpomenu na to, jak se Bůh dotknul mě před nějakými 27 lety, jestli počítám správně, když mi prostě bylo 17, tak prostě takovým zvláštním způsobem, kdy až bych si řekl, že to je prostě až úsměvné, že skrze nějaký prostě film, kde bylo něco o nějaké ztracené arše, tak já jsem se začal zajímat o tu archu a furt jsem chodil na ten film a už jsem to říkal několikrát, že jsem na to byl více než 20krát a pořád jsem prostě chtěl o té arše něco zjistit, pak jsem zjistil, že si něco o tom můžu přečíst v Biblii, tak jsem začal číst Biblii, začal jsem studovat ty záhady a co to je za archu, že skrze to mluvil Bůh, skrze to víko a prostě nějak se ta jeho moc zjevovala a dál mě to vedlo prostě k tomu, že jsem se začal zajímat o boží věci. Až nakonec se mi dal poznat Pán Ježíš a zachránil mě. A já myslím, že to je možná to je úsměvné, ale ukazuje to na to, že Bůh opravdu si může použít jakoukoliv věc. O to prostě je to větší taková milost pro nás, že můžeme vědět, že Bůh není omezen tím nějakým tím naším přemýšlením a naším uvažováním a našimi nějakými možná škatulkami, které jsme si třeba vytvořili během svého života a říkáme si, že člověk musí být takový a takový a takový, aby se mu Bůh mohl dát poznat. Já myslím, že mnozí z nás, kteří už nějak delší dobu žijeme s Pánem, tak jsme mohli zjistit, že Bůh opravdu má někdy takové zvláštní způsoby, jak jedná v životě mnohých lidí. Poslední, možná takové dva lidi, nebo takovou dvojici, kterou bych zmínil, kteří se nějak bezprostředně setkali nebo se dozvěděli o tom, že se narodil spasitel světa, tak byl Simeon a Anna. To byli prostě dva lidé, kteří vlastně to byli zbožní lidé, kteří očekávali spasitele. My máme v Lukáši ve 2. kapitole, když se díváte do 25. až 34. verše, tam je celý ten příběh napsány. Já ho nebudu celý číst, ale jenom bych přečetl. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný. Jemu bylo Duchem Svatým předpověděno, že neuzří smrt, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu a když pak rodiče přinašeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, neboť mé oči viděli spasení. To jsem vybral jenom pár některých veršů tady z celého toho úseku. A já myslím, že když si to čteme, nebo když to vidíme nějak v souvislostech, tak můžeme i tady na těchto dvou očekávajících prorocích si všimnout několik věcí. Víte, na Simeonovi bych znovu řekl to, že pokud hledáš pána, tak opravdu nezáleží na tom, jak dlouho to bude trvat, tak ho najdeš. A ještě možná, abych to posunul dále, tak on najde tebe. On se ti dá poznat. Myslím, že na tom Simeonovi to vidíme, že on měl to zaslíbení, že nezemře, dokud neuvidí Mesiáše. A tak nám to taky ukazuje na to, že Bůh rozhodne o času, o místu a způsobu, jakým k tobě přijde. Simeon nemohl vidět to, jak Pán Ježíš bude sloužit, jak prostě během té jeho tříleté služby, kdy bude uzdravovat nemocné, křísit mrtvé, kdy bude rozmnožovat jídlo, kdy bude prostě přikazovat živlům a prostě spoustu jiných zázraků, znamení a divů, tak je prostě nemohl vidět, protože zemřel ještě dříve, než Pán Ježíš, než začal vůbec sloužit takovýmto způsobem. A on si můžeme říct, že vlastně viděl jenom novorozence, viděl nějaké dítě. Ale on věděl, že je to spasitel a tomu stačilo. On věděl, že se narodil ten zaslíbený Mesiáš. A já věřím, že mu to stačilo právě proto, protože on znal písma. On byl zběhlý v písmech a on věděl, co se bude dít. Jeho nastavení už bylo na to, že se těšil na setkání se svým nebeským otcem. Víte, já věřím tomu, že my to můžeme vidět i na základě toho proroctví, které prostě řekl Marii, kdy vlastně předpověděl, mluvil o smrti Ježíše Krista na kříži. On mluvil o tom, že prostě to je ta boží záchrana, že Ježíš se narodil proto, aby svoji smrti vykoupil lidi, aby zachránil svět ze všech národů, ze všech nějakých společenských vrstev, celý svět. Já to nechci teď tady vypočítávat do všechno, ale jde tady o to smíření s Bohem. A víte, mě se líbí na Simeonovi to, že on prostě nechtěl zemřít, když bychom to trošičku sparafrazovali, dokud neuvidí Mesiáše. A někdy je smutné, že lidi říkají, já bych nechtěl zemřít, dokud ještě neuvidím, já nevím, Řím, neuvidím Izrael, neuvidím, prostě nenavštívím tamto místo, nedostanu se prostě do, já nevím, kde, Jižní Ameriky a do Austrálie a prostě celý svět bych chtěl vidět, než zemřu. A Simeon naopak chtěl vidět Mesiáše a pak věděl, že je připraven, že může zemřít, že to je boží zaslíbení. A já myslím, že ta otázka, na kterou bychom si měli každý z nás odpovědět, je, jestli jsme se setkali s Pánem. Jestli se Ježíš stal naším osobním spasitelem. A pokud na to můžeme odpovědět kladně, tak je to úžasné. Ale pokud je někdo z nás tady, kdo se nesetkal s Ježíšem, jako se svým Pánem a spasitelem, tak pak je určitě ten pravý čas učinit tu věc, neodkládat to. A tak, jak už jsme říkali, Pán Ježíš se nám dá poznat. Dá se poznat těm, kteří ho hledají. Víte, ta Anna prorokyně, která svůj život strávila službou Pánu v modlitbách a postech, tak ona je další takovým člověkem, která spolu s tím Simeonem vlastně tam na tom místě před tím chrámem v tom nádvoří se mohla setkat s Mesiášem. Mohla ho vidět a my si tam čteme, že ona všem, kteří tam byli okolo, tak hned začala o něm mluvit. Začala mluvit o tom, co Mesiáš má tady udělat. Proč tady byl poslán? My nevíme přesně, co říkala, ale víme, proč tady byl poslán. A to je důležité. Proč se Ježíš narodil? A ona neměla moc lehký život. My víme, že v nějakých 22 až 25 letech jí zemřel manžel a tak byla vlastně celý život na vše sama. Ale to důležité, co vidíme, je, že zůstala věrná Bohu. Zůstala věrná v té službě, kterou měla, kterou přijala a myslím si, že to je další taková výzva pro nás. A může být v tom ta Anna pro nás takovým vzorem, že prostě navzdory okolnostem a věcem, které se staly v jejím životě, ona zůstávala dál u Pána, spoléhala na něj, sloužila mu, modlila se, postila se a znovu věřím, že to je prostě pro nás něco, z čeho můžeme čerpat a co můžeme vidět i pro nás takový příklad a něco, co by nás mělo inspirovat. A věřím, že i v souvislosti s tím, že právě ta Anna byla prostě tím jakoby poctěna, že mohla vidět Mesiáše. A líbí se mi taky to, že ona prostě hned začala o tom mluvit. Je mnoho křesťanů, kteří poznali tu radostnou událost, že se narodil Ježíš, že zemřel za jejich hříchy, ale nemluví o tom. Nechávají si to pro sebe. Bojí se, stydí se, nevím proč. Ale my vidíme, že ta Anna, ta prostě byla nadšená. Ta o tom mluvila všem. Ta prostě, já si to představuji, že úplně nadšeně všem říkala, to je ten Mesiáš. To je prostě ten, který vysvobodí Izrael, který zachrání svět. Já bych to možná teď celé zhrnul, abychom mohli tady nad tím přemýšlet, že lidé na okraji společnosti, lidé hledající a očekávající se mohou setkat s Pánem Ježíšem. Ta moje výzva pro ten dnešní den a pro vůbec celé ty svátky, to, když si připomínáme, že se Ježíš narodil, je, abychom i my mohli tyto svátky prožit s vděčností v srdci. Že i nám byla dána milost uvidět Ježíše. Uvidět to, že Ježíš se narodil proto, aby nás vykoupil z otroctví hříchu, z otroctví prostě té bídy a té špíny a toho všeho, v čem jsme byli. A aby nás zachránil stejně tak, jako zachránil ty další lidi, o kterých jsme si četli, o kterých jsme mluvili. A taky, abychom byli i přes ty svátky nějak, tak to mohli o to více vidět. Ty lidi, kteří jsou kolem nás, kteří jsou v té potřebě, kteří neví o tom, co se stalo, pro které jsou tyto svátky jenom příležitosti nějak k tomu si uklidit byt, nějak si ho vyzdobit, setkat se možná s blízkými, nějak s rodinou a to je všechno. A tak, abychom byli i tak jako ta Anna, ti zvěstovatele toho, že se narodil Mesiáš a proč se narodil, aby to lidé mohli vědět a mohli prostě nad tím přemýšlet. Tak já bych chtěl, abychom se teď mohli společně postavit a mohli si dát takový krátký čas na stišení před Pánem, aby k nám mohl mluvit a abychom si mohli tak uvědomit ten pravý smysl Vánoc a mohli jsme ho chápat a mohli jsme být i v tom nastavení, že o tom chceme říct druhým.